Христос воскрес, шановні радіослухачі, вітаю вас. Я мене звати Максим Приступ. Розпочинаємо програму «За Христи». Я її ведучий. Власне, сьогодні, як і анонсували, маємо дуже гарну тему для обговорення. І в гостях у нас є насельник Свято-Михайлівського Преворожнього монастиря, що тут в Києві, іеромонах Михайло Карнаух. Вітаю вас, отче.
Вітаю вас, радіослухачі.
Ну що ж, поговоримо ми сьогодні насправді про цей феномен, про подію, про цю літургію світла, як її ще також називають в Єрусалимі. Отже, про зішестя благодатного вогню на багаточисленні прохання наших слухачів ми це сьогодні, отже, робимо. Перша згадка про сходження благодатного вогню напередодні Воскресіння Христового датується 4 століттям. І це явище, яке відбувається раз на рік, досі не є пояснене наукою. Воно потрясає, по суті, цілий світ. І християни вірять у це чудесне, божественне походження полум'я. Отже, про всі цей історичний навіть нарис і до сьогодення я передаю мікрофон нашому сьогоднішньому гостю, цю Михайлу. Будь ласка, отже, прошу вас до слова.
Дорогі радіослухачі, сьогодні випала нагода з вами поспілкуватися на досить таку складну тему, яка стосується в першу чергу нашої з вами віри. Про самий вогонь, як явище і феномен у нашому житті, на сторінках Священного Писання ми зустрічаємо близько 150 разів. Це досить велика кількість. І коли ми читаємо з вами Старий Завіт, то ми бачимо, що жертви Ноя, жертви Авеля і жертви пророка Ілії були спалені вогнем неземним. Тобто було з'явлення вогню, який спалив ось ці жертви. Також явище вже благодатного вогню, про яке ми сьогодні будемо говорити, це є божественною ознакою істинності Воскресіння Христового. Перше таке свідчення про сходження благодатного вогню, якщо уважно проаналізувати, то ми можемо знайти ще навіть і на сторінках Священного Писання. Зокрема, коли ми з вами читаємо про Воскресіння Христове і в Євангелиста Луки, і святого Євангелиста Іоанна Богослова, ми бачимо, що жони мироносиці прийшли до гробу ще до світанку. Адже і церковний устав нам про це нагадує, тому що ми звершуємо з вами пасхальне богослужіння вночі. А як тоді вони побачили, що камінь відвалений, і що гріб є пустим, і разом з тим побачили ангела світлих одежа. Чи це був ангел, чи це був той благодатний вогонь, також можна поставити тут певне запитання, і чіткої відповіді ми не знайдемо. Але світло було у гробі Господньому, тому це можливо, і від цього моменту почав з'являтися благодатний вогонь. Близько 33-го року, скажімо. Ось друге таке історичне свідчення, яке ми могли знайти і відслідкувати, воно є у житті одного із святителів Вірменської церкви, а загалом ще православної тоді церкви, адже Вірменська церква до 4-го століття була в складі Вселенської церкви, святителя Григорія, просвітителя Вірменії. В 326 році він, будучи в Єрусалимі, поставив лампаду на гріб Господній і попросив у своїх молитвах Бога, щоб на свято Пасхи було засвідчено нетварне світло. І як в житті його далі пишеться, так і відбувається донині. Принагідно сказати, що Східна Церква мало фіксувала таких свідчень, адже з'явлення цього божественного вогню було звичним для Єрусалимської церкви. Однак цим зацікавилася Західна церква, і дуже часто представники Західної церкви спеціально приїжджали у Велику Суботу до Єрусалиму на з'явлення цього благодатного вогню. Зокрема, у 836 році преподобний Феодор Саваїд, відомий святий аскет, побував упродовж 4 днів в Єрусалимі і також засвідчив про це сходження благодатної вогню від лампади. Хочу зауважити, що до 15 століття благодатний вогонь сходив не в ковуклів, як зараз, а сходив на лампаду, яку поставляли посередині храму. Зокрема, ще є одне таке досить гарне свідчення візантійського посла і клірика Микити, який відвідав Єрусалим у 947 році за повелінням імператора Костянтина VII. у Велику Суботу він також побачив дивне чудо, яке потім іменують благодатним вогнем. Самі греки цей вогонь називають не благодатним, а святим вогнем – агіофос. І цей візантійський клірик Микита, посол від імператора, про це повідав потім в Візантії, зокрема в Константинополі, написав навіть детальне таке, детальний опис, як сходить благодатний вогонь. Зокрема, в Західній церкві побував, із Західної церкви побував монах Бернант у 867 році. Він був у Велику Суботу напередодні Пасхи в Єрусалимі і побачив велику кількість народу. І також засвідчив про те, що загорілася лампада. Наступне таке свідчення ми черпаємо із свідчень єпископа Арефи 944 року. Він говорить про запечатання самого гробу і виготовлення лампади, яка була досить коштовною для запалення цього вогню. Є ще досить для нас актуальними свідчення – це представників ісламського світу, зокрема арабів, котрі, коли захопили Єрусалим, то вони також засвідчували ось саме про сходження благодатного вогню, як такого явища, де відбувається щось надприродне. Зокрема, султан Саладід, він був в Єрусалимі, в 12 столітті і 2 квітня, зокрема, 1187 року, коли, захопивши Єрусалим, прийшовши до гробу Господнього, побачив також запалення лампади. Але він це не вірив і заповів, і приказав священнослужителям цей вогонь загасити. Запалили вдруге лампаду. Вірніше, запалилася вдруге лампада, він також вдруге приказав загасити цей вогонь. І втретє, коли вона сама запалилася, він повірив у це чудо, і відтоді вже безперешкодно християни збиралися в Єрусалимському храмі для очікування цього благодатного вогню. Також є ще одне свідчення нашого з вами земляка ігумена Даниїли, який відвідував святу землю у 12 столітті і зробив також детальний опис святих міст. І він зауважив про те, що у Велику Суботу бачив світло у гробі, біля гробу Господнього. В 1580 році, коли вже церква була розділена, вірмени, попросивши владу місцеву, заборонили православному грецькому патріарху війти до гробу Господнього, храму цього святого, для запалення і отримання цього вогню. Тому патріарх і своєю пастою змушений був молитися на вулиці біля храму. І вогонь того року зійшов лише не в храм, а в колону, яка була, підпирала храм, і її навіть цей вогонь розсів. І коли хто відвідує святу землю, то може побачити в вході до храму гробу Господнього оцю саме розбиту колону благодатним вогнем. І після того вже вірменська церква не претендувала на першість. Необхідно зауважити, чому саме грецький патріарх Єрусалимської патріархії очолює богослужіння сходження благодатного вогню. Адже коли була церква єдина, то на Єрусалимській кафедрі патріархи мали виключні свої виключні права як правлячі архієреї. І тому ніхто інший, клір з іншої помісної церкви, не мав би права на його території, його єпархії робити якісь священодії. Тому до сих пір ця традиція зберігається, оскільки, починаючи з 19 століття, виключно кількість святинь в Єрусалимі закріплено за Єрусалимським патріархатом, і самі гріб Господні майже стережуть монахи грецького походження православні. Тому така їм належить привілегія.
Там навіть братство, якщо я не помиляюсь, так і є в гробу Господню. Тобто відповідний такий чернечий напрямок, мабуть.
Необхідно ще сказати про те, що сходження благодатного вогню можна і підтвердити сьогодні. Є свідчення однієї монахині польського походження православної церкви в Польщі, монахині Марії, яка відвідувалася ту землю і проживала в Угорницькому монастирі на Святій Землі упродовж 10 років, тому вона залишила також детальний опис сходження цього благодатного вогню. Однак вона зауважує на такі речі, що благодатний вогонь не тільки запалюється в самій ковухлі. До сходження самого благодатного вогню у період, коли він має зайти, відбувається те неочікуване диво, що в повітрі відчувається велика кількість азоту, тобто газу, який просто появляється дуже миттєво і дуже миттєво зникає. А разом з тим вона бачила, як в однієї сестри, з якою вона прийшла за благодатним вогнем, у 1994 році запалилися свічки самі, ще до сходження в ковуклі благодатного вогню. Це свідчить про те, яку мала сильну віру ця монахиня, побуваючи на церемонії або богослужінні сходження святого благодатного вогню. Зокрема, у житті преподобного Кукші Одеського є свідчення про те, що коли він подвизався на Афоні і мав можливість відвідати святу землю, то в його очах, з його очей йшли іскри до моменту сходження благодатного вогню. Зокрема, ми можемо ще говорити про свідчення єпископа грецького Олексія, який бачив вогняний хрест над самим гробом Господнім. Також необхідно забувати про те, що благодатний вогонь сходить не тільки у Велику Суботу в Єрусалимі, але й бувають випадки, що він сходить і в інший час. І така подія відбулася в 1993 році, в червні місяці запалилися лампади над каменем покладення. Також можна вважати це чудом Божим. Для нас, православних, і всіх християн, які вірять в Воскресіння Христове, це є прямим підтвердженням цієї великої догматичної тайни нашого спасіння. Ми повинні ставитися до благодатного вогню як до святині. Хоча в суспільстві є різні думки з приводу цього, одні сприймають це як чудо, дароване Богом, інші сприймають це як певну традицію. Сама Єрусалимська патріархія не насмілюється називати благодатний вогонь чудесним вогнем або нетварним, лише констатує факт про його сходження. Я хочу також зупинити свою увагу на тому, що є певні зауваження деяких дослідників щодо цього благодатного вогню. Зокрема, в 19 столітті побував на Святій Землі архімандрит Порфирій Успенський, який, ставши єпископом згодом, був насельником і намісником Михайлівського Золотоверхового монастиря. Він написав у своїх дослідженнях розповідь одного грецького ченця про те, що цей вогонь останнім часом не сходив, а його запалювали під час самого богослужіння. Також, принаймні, я бачив останню інформацію вчора, заяву Вірменської церкви, яка, до речі, має також свого патріарха в Святій Землі, про те, що за свідченнями вірменського єпископа, який бере участь у благодатному вогні, останніх 50 років він не сходив. Є ось така навіть сучасна заява. Чи можна вважати при тому, якщо цей вогонь не сходить, а його виносять із гробу Господнього, чи можна його вважати святиною? На моє глибоке переконання, це є велика святиня. Адже ми з вами приносимо до храму просту воду і звершуємо над нею молитви і несемо її додому як велику агіазму і велику святиню, вважаючи її святою водою. Приносячи інші речі на освячення в храм після звершення молитов, вони є святими. Тепер уявімо, що у гробі Господньому, коли збирається понад декілька тисяч людей, які полум'яно моляться і благають Господа за сходження цього вогню. Якщо навіть цей вогонь і не зійшов, то невже Господь по їхніх молитвах не освятить і цей запалений вогонь своєю благодаттю? І ми можемо його також вважати святиною. І необхідно зупинитися на самій церемонії і на самому богослужінні Великої Суботи у гробі Господньому. Гріб Господній, храм гробу Господнього, відмикається о 6-й годині, і першими входять до гробу Господнього завжди вірмени. Потім входять делегації від Ковської церкви, від асирійців, католики, мусульмани. І останніми в 11 годині входять представники Єрусалимської патріархії. Хресний хід триває понад півгодини, і близько 12 години прибуває до гробу Господнього патріарх Єрусалимський, звершує хресний хід навколо ковуклії, обходять її тричі і розоблачається. Перед тим в 11 годині у храмі гробу Господнього в саму ковуклію входять так звані наглядачі. Це представники різних православних, там вірменської церкви, асирійців, які оглядають гріб Господній і ставлять воскову печатку на вході до гробу Господнього. Її виготовляють спеціального воску. Зараз цю печатку наклеює монах Пантелеймон, який подвизається понад 30 років біля гробу Господнього до очікування самого приходу Єрусалимського патріарха. Коли прийшов Єрусалимський патріарх, він, як я казав, розоблачається до підсакосника, тобто знімає в себе всі священичі одежі, лише залишається в спідній священичій одежі і входить в саму ковуклю. І разом з ним входить і вірменський представник, може бути і Єрусалимський патріарх вірменської церкви, може бути і митрополит або інші єпископи, кому це благословляє здійснити. Саме очікування благодатного вогню триває від 5 до 20 хвилин, в залежності від молитви. Молитва, яку звершує Єрусалимський патріарх, вона вже там приготовлена, лежить на певному місці, висічена вона на скрижалях, він її прочитує, а вірменський патріарх бере з собою молитовника. Після того, як благодатний вогонь зійшов, він сходить на лампадку, яка стоїть на самій кришці гробу самого гробу Господнього, і обкладена ця лампада ватою, і ця вата швидко займається. І вже від цієї вати запалює свої свічки патріарх, виносить їх до приділу ангела, дає одну свічку вірменському патріарху, і таким чином вже благодатний вогонь розповсюджується по всьому храмі. І вірячи в це чудо, для мене це є переконливо, що це є дійсно чудо. Якщо цей вогонь, який запалили і видали людям, котрі перебувають в храмі, при такій температурі і при такій кількості вогню не опалює обличчя людей, не запалюється людська одежа. Навіть було таке, що монахині просто стрибали у полум'я вогню, і нічого на них не загорялося. Це також є виявом певних чудесних властивостей. В цей момент в гробі Господньому, Велику Суботу, відбувається наше з вами єднання. Збираються не тільки там християни, але й приходять і мусульмани. І всі мають надію на Бога. Також, хто з вас слідкує за прямою трансляцією з гробу Господнього, ми бачимо, що там відбувається великий шум, гамір. До речі, дозволено лише єдиним із представників різних християнських спільнот, це арабам, танцювати і співати у гробі Господньому під час молитви до сходження благодатного вогню. Для нас це дико, що в храмі танцюють і з музичними інструментами музичних інструментах грають, але це така традиція саме ось цього народу.
Там більше того, я читав описи про те, що там вони сідають одне одним на шиї, і це обов'язково мають бути хлопці, чоловіки десь близько 30 років. Як отець каже, це супроводжується гучними оплесками, співом, інструментами, і спів там практично складається з одної фрази. Наша віра права, наша віра славна, і немає кращої віри, чим наша віра. Десь приблизно такий це є переклад, і ця власне арабська молодь робить такий шум, насправді гамір в цім приміщенні гробу Господнього в самому храмі. І також є одне із свідчень, про те, що був випадок, коли заборонили цій молоді от робити подібну цю акцію радості Воскреслого Христа. І натомість, так само, як кажуть, було затримання цього зішестя благодатного вогню, поки аж не впустили цих юнаків арабської зовнішності для того, щоб вони прославляли Бога саме в такому способі, саме таким способом. І ну, для багатьох вух і очей наших, особливо слов'ян, котрі приїжджають, православні, чи то священики, чи то миряни, коли спостерігають подібну реакція буває різноманітна. Хтось підплескує, хтось десь питає, куди я попав. Ну, зрештою, є така традиція, і її є місце саме в цей день.
Україна долучається до цього благодатного вогню. Ми з вами ще років 20 майже нічого про нього не чули. Тепер же кожного року до України його доставляється благодатний вогонь. І вперше було доставлено до України паломницькою групою благодатний вогонь у 1993 році. Це було 45 паломників, які привезли ось цей саме з вами нам в Україну благодатний вогонь. В деяких монастирях благодатний цей вогонь зберігають упродовж року, адже в монастирях є таке поняття невгасимих лампад, зокрема на престолах, де знаходяться святі дари, то той вогонь можна зберегти дійсно до наступного року. Був лише один випадок в історії, це в 1101 році, коли благодатний вогонь не зійшов. Ми знаємо, що була ціла течія людей, які дотримувалися певного вчення хіліазму. І ось коли в 1101 році не зійшов благодатний вогонь, то в народі панував відчай через те, що Господь не сподобав їх цієї великої милості. За переданням місцевих християн Єрусалиму, якщо благодатний вогонь не зійде у певний рік, то це буде означати або приближення кінця світу, апокаліптичні часи, або велика біда для самого Єрусалима. Бо ми бачимо, що після його зруйнування благодатний вогонь упродовж певних років, можливо, і не сходив, коли сам Єрусалим був знищений до 4 століття, був у руїнах.
Отже, мені також хотілося звернути на інший аспект цієї події. Ми ставимо певну дату зішестя благодатного вогню, натомість в одному із років ми чуємо, що благодатний вогонь чи не зійшов, або ж якщо зійшов, то з затримкою, ось, або якщо не на тому місці, то сходив поза стінами цього храму. Отже, бачимо, що ця подія або це зішесть, або це насправді благодать Божа, котра сходить в вигляді вогню, вона не прив'язана до місця або до часу. Вона, мабуть, прив'язана до людей і до молитви. Я так схиляюся принаймні до цієї думки, тому що Бог слухає молитву, Бог не слухає накази, Бог не слухає часу, тому що Бог вчення церкви яке? Бог є поза часом, тільки творить в часі. Така є догматична істина і така є догматична наша правда. Що ви скажете на цей рахунок?
Я з вами цілком погоджуюся, тому що для кожного з нас на першому місці є віра і молитва. І будь-яке чудо звершується лише за молитвою і вірою людини. І благодатний вогонь, звичайно, його не можна прив'язувати до певного часу і події. Це просто як пам'ять, в першу чергу, і як історична традиція. Звичайно, що ми з вами бачимо багато інших чудес, подібних до цього. Це і зцілення людей за молитвами, віруючих за молитвами самої церкви, за самою вірою людини. Це і оновлення ікон, це і мироточіння ікон. Це все фактично з одного розряду прояву Божої благодаті в різних аспектах. І якщо Господь проявляє себе саме ось такими, в таких аспектах, то це є ознакою того, що нас з вами, я скажу таку банальну фразу, і, можливо, комусь вона не сподобається, віра і духовність падає. Якщо Бог втручається надприродним способом у наше життя, то ми повинні задуматися над своєю духовністю. Бо якби ми довіряли Богу і були, і жили з ним, то ніякого надприродного чуда, його присутності нам не потрібно, бо ми з вами живемо вірою в Ісуса Христа. Ми не просто з вами нею живемо, а ми її свідчимо і будемо свідчити, поки ми з вами перебуваємо в цьому земному світі. А коли ми з вами підемо у вічність, то ми будемо у вічному такому благодатному сяйві перебувати, яке ми іменуємо Царством Божим. Тим місцем, це місце, в якому немає нічого подібного до нашого земного розуміння, де є лише вічне блаженство. А це блаженство можна успадкувати лише через віру. Насильно Бог туди нікого не зажене, а тих, хто прагнуть туди увійти. Тому цей благодатний вогонь, він дає нам переконання у надприродності і тим, хто є слабкий, у вірі дає силу повірити і побачити. Причому не кожна людина може повірити і в це, але для нас, християн, це є велика милість Божа до нас грішних, тому, бо гріхів у нас є з вами безліч. І ми з вами покаяні, хоча і очищаємося, але знову, на жаль, часто повертаємося до цього попереднього способу життя. І я хочу тут при нагоді сказати таку ще фразу, що чому ми кожного року освячуємо все, там, наприклад, і воду, там продукти, які приносимо до храму. Це все пов'язано з тим, що ми з вами не перестаємо грішити. Оскільки ми грішимо, то наслідки гріха, вони мають вплив на інше середовище, в якому ми живемо. Тому ми потребуємо очищення внутрішнього і разом з тим потребує очищення зовнішнє, зокрема, в вигляді освячення води.
Добре, шановні радіослухачі, хочу вам нагадати, що у прямому ефірі Радіо Марія триває передача «За Христа», і в нас в гостях є отець Михайло Карнаух. Говоримо ми сьогодні про таку подію, як зішестя благодатного вогню. І якщо когось зацікавила ця тема, будь ласка, запрошую вас телефонувати на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, та 093-323-73-18. Очікуємо ваших телефонних дзвінків і обов'язково отець буде намагатися принаймні дати повноцінну відповідь на ваше запитання, дорогі друзі. І що ж, отже, благодатний вогонь, як ми вже так від вас навіть підтвердження започули, воно не є прив'язанням до якогось часу і до якоїсь місцевості, в даному випадку до храму. Чуємо часом від наших братів православних, що ось наш календар є правдивий, наша Пасха є вірна, відтак наша церква є вірна, тому що саме нам сходить цей благодатний вогонь. І саме, насправді, православний патріарх Єрусалиму приймає його, єдиний, хто входить до цієї кувуклі, да, так. Шановні радіослухачі, скажу, що таке кувукля, тому що ми спілкуємося не наче на своїй мові. Це є, по суті, каплиця в церкві, так, щоб ви зрозуміли. Або це є місце, де лежало тіло Ісуса Христа, за всіма даними, так як прийнято вважати. А отже, місце поховання, по суті, часом його називають гріб. Ну, кувукля – це, мабуть, грецьке слово. Отже, кувукля. І, власне, в цю кувуклю входить тільки Єрусалимський патріарх. От цим самим, якби, є підтвердження того, що, от як співається арабська молодь, наша віра права, наша віра славна. Ось. Чи можна так вважати правдивими ці слова? Ви, як православний священник, можливо, розвієте зараз нам ці міфи.
Стосовно календаря, то необхідно зауважити, що спроба переходу на григоріанський стиль святкування Пасхи була. І цього року на всеправославному пересоборному засіданні це питання піднімалося. І більшість помісних православних церков мала висловити згоду стосовно переходу на григоріанський стиль святкування Пасхи. Однак найбільша помісна церква, Російська православна церква, це питання зняла з порядку денного. Її, звичайно, що підтримав і сам Єрусалимський патріарх. Ми знаємо, що питання календаря зараз є досить дискусійним, адже 10 помісних православних церков неперехідні свята святкують за стилем григоріанським, а 5 за юліанським. А перехідні свята, такі як Пасху, всі православні святкують за юліанським календарем. Однак необхідно зауважити, що цей календар, він має певні недоліки. І ось цього року яскравим є свідчення того, що православна Пасха випадає не в це число, в яке вона би мала святкуватися. За традицією Олександрійської Пасхалії, православна Пасха, взагалі Пасха Христова, повинна святкуватися у першу неділю повного весняного місяця. А якщо ми подивимося з вами на цей календар і на сучасні умови, то 1 травня, як дата, вона не стоїть ближче до весняного повного місяця. Вона вже навіть стоїть до літнього рівнодення. Тому необхідно вирішувати і таку проблему. А разом з тим, для деяких помісних церков, ті, які святкують за григоріанським стилем неперехідні свята, виходить накладка, зокрема, в свято Благовіщення завжди випадає лише тільки в піст, воно ніколи не може святкуватися поза постом. А для нашої церкви, для Київського патріархату і для Московського патріархату є така нагода раз на 20 років відсвяткувати Благовіщення після Пасхи. Бо якщо Пасха...
Зовсім недавно це було, здається.
Так, в 2010 році.
Зовсім недавно. Добре, добре, добре. Приймаємо слухача на зв'язку. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ми вас слухаємо.
Навіки слава Богу.
Будь ласка. Кременець на зв'язку, я так розумію.
Світлана, місто Кременець.
Ваш земляк, до речі, отець Михайло, це ваш земляк, ви знаєте? Ваш земляк, отець Михайло, у нас в студії зараз є.
Дякую вам за хорошу розповідь. Бо я ще прошлий рік до вас дзвонила, хотіла знати, коли то все починалося. Як то радянська влада все забороняла, ніщо люди не знали. Тепер нарешті знали. Дуже, дуже гарна історія, коли все починалося, як продовжалося, як продовжається. Ну, а на що того, що в них, в католиків раніше Пасха, в нас пізніше, мені здається, що такої особливої ролі не грає. Вони одні держаться свого, а ми держимося свого. Я рахую так.
Угу. Дякую вам, пані Світлана. Ну, не знаю, не можу не погодитися з вами. Дякую за ваш коментар і за вашу думку. Якщо є зараз бажання, отець Михайло, прокоментую свою землячку.
Пані Світлана, я вас вітаю з Києва, адже я народився на Кременеччині. Мені приємно, що в нас на Кременеччині слухаю таке радіо. І я з вами погоджуюся в тому плані, що є певна традиція. Але ця традиція не повинна переростати в догматичну залежність. Ось на прикладі там святкування, чи там юліанського, чи григоріанського календаря, це другорядне. Якщо би людина вірила і жила вірою, то Христос воскрес для неї, воскресіння Христове це буде кожного дня, так як для преподобного Серафима Саровського. Для нього не було дня, коли він не воскрес, і завжди він вітався: Христос воскрес, радосна моя. І так і ми живемо цією Пасхою. І нема такого богослужіння в православній церкві, в який би день воно не звершилося, щоб не згадувалося про воскресіння Христове. Навіть і в дні Різдва, Богоявлення і інших свят ми все рівно згадуємо про воскресіння Христове.
Дякую вам, отче, за ваш коментар. І хочу також ще декілька таких цікавих фактів стосовно от храму гробу Господнього в Єрусалимі. Цікавий той факт, найперше, що насправді ключі або таким господарем цього храму є не католик, є не православний ні одного із патріархатів. Це є насправді мусульманин, більше того практикуючий, котрий вже в якомусь там десь близько 10-го покоління тримає ці ключі. А все це чому? Тому що, ну, бачите, така є ментальність християнська, що не можуть поділити от кутки в цьому храмі. Насправді, без перебільшення я це кажу, тому що в цьому храмі діє статус кво. Також зараз попрошу отця стосовно цього статусу кілька слів сказати, але приймемо слухача. Вітаємо вас. Христос Воскрес!
Поїсно Воскрес!
Будь ласка. Але запитання, не коментар, а запитання.
Я вам запитання буду... Я вам дуже дякую за таку катехезу. Це, ну, просто таке дуже потрібне. Таким людям, ну, як ми, неосвіченим, от особливо та, тільки що говорила ця жінка із Кременця, вже вона раз говорила, давала запитання, хто такий Штунди? Я є протестантка. І, знаєте, таких людей, що оце наше, а оце ваше. Оце дуже добре, що ви таке пояснюєте. Що хіба це має значення для нашого спасіння, як воно, що воно, аби ми були відроджені, аби ми боялися Бога і ходили його дорогами, його заповідями. А то ще це має якесь для спасіння нашого значення? От коли воно, от ви тільки що так прекрасно сказали, що немає значення той день, що аби ми тільки вірили в це.
Як вас звати?
Мене звати Раїса.
Пані сестро Раїсо, ви без перебільшення дуже гарно сказали і влучно. Насправді це не має ніякого часу. В нас є спільний спадок, єдиний спадок, котрий нас очікує в небі, де буде Христос в славі, і це буде те нетварне, невечірнє світло, котре нас очікує. Ось на суперечки, там такі термінології, як штунди, і раджу не зважати, тому що це прижилося в нашій культурі. Я не думаю, що попередня пані слухачка Світлана хотіла якось вас образити. Це було більше таким, як би сказати, ототожненням. Тому важливо, щоб ми пам'ятали, що Христос воскрес і для чогось він це зробив. І для пані Світлани, і для мене, і для вас. Дякую вам за ваше запитання і за ваш коментар. Будь ласка, стосовно статусу кво, про що йде мова? Там наскільки йдуть такі тісні суперечки, що сантиметр від сантиметра відділити не можуть? І, власне, кому належить найцінніший скарб в цьому храмі, саме гріб?
Необхідно сказати, коли була церква єдина до Великого церковного розколу 1054 року і так далі, то гріб Господній належав виключно Єрусалимській патріархії, але були певні представництва, або ми їх називаємо місії, при гробі Господньому від кожної помісної церкви. Найбільшими такими представниками завжди були інші помісні церкви, які входили до спілкування. Західна церква мала свої приділи, але коли вже після завоювання турками гробу Господнього почали претендувати на гріб Господній інші конфесії, зокрема це сирі-яковити, вірмени, котрі постійно перебували, необхідно зауважити, в Єрусалимі, і також копти, потім і католики. На даний час сам храм гробу Господнього розподілений між 60 конфесіями. 6 конфесій, які мають історичне минуле, пов'язане із цим місцем. Найбільша кількість святинь належить, звичайно, грецькій патріархії, Єрусалимській патріархії православній. А в друге місце вже займають вірмени. Зокрема, вони мають і біля ковуклі, і частину самого гробу Господнього, адже його перемурували. І так сталося, що те місце, де лежала голова Спасителя, воно знаходиться в вірменській церкві, а все інше знаходиться в православній церкві. І хто побував з паломників там на Святій Землі, то бачили таку річ, що там православні йдуть саме через віконце, де належить грецькій патріархії. Але там дуже багато завжди людей є, тому ось мене знайомі ходили там, де вірмени, бо людей там не було, і швидше приклалися до цього святого місця, і можна більше помолитися. Гріб помазання присутній, відкритий для всіх, гріб покладення. І коли проходять всі ці патріархи різних конфесій, то вони поклоняються цьому гробу Господню, а потім розходяться по вівтаря. На жаль, є певні суперечки. Зокрема, після того, як на початку ХХ століття стався землетрус і храм гробу Господню дуже сильно пошкоджений, і виникла дискусія, хто його має ремонтувати, то почалися досить гострі конфлікти. І влада вирішила нікому не дозволити ремонтувати гріб Господній. Лише за підтримки Західної Європи було поставлено в храмі металеві такі підпирочки, які тримають сам купол, щоб він не впав на ковуклі. В храмі Господньому суперечки найбільше трапляються між вірменами і православними, бо там є таке місце, де вони звершують почергове богослуження, зокрема біля каменю покладень. І так стається, що хтось із них забирає більше часу, то інша сторона розцінює це як посягання на їхній власний час, і вдається до бійки. При храмі Господньому постійно є посилена охорона, яка розбороняє.
Тобто там постійні регулярні бійки відбуваються?
Бувають. Не постійно, але буває. У зв'язку із часом кожен хоче більше помолитися, але в них є чіткий час. Але буває так, що коли прибуває патріарх, і він запізнився на 10 хвилин, і служба затягується, то інша сторона вже є незадоволеною. І мені так пригадалася ще одна історія, що коли турки тримали, і зараз вони, мусульмани, тримають повністю владу над храмом гробу Господнього, то в 19 столітті, щоб осквернити це святе місце, в куполі гробу Господнього власник міста розповідився розмістити кімнати з блудницями. Вони там проживали і викидали мусор і сміття зі своїх кімнат на ковуклю гробу Господню. Навіть про це є лист скарга, написана Єрусалимським патріархом до російського імператора Миколи II, щоб він на дипломатичному рівні попросив Османську імперію звільнити гріб Господній від цих повій, які проживали, і таким чином припинити наругу над гробом Господнім. Але в зв'язку з тим, що розпалася і Османська імперія, і потім утворилися нові держави, це питання було вирішене. Ну, на даний час питання ремонту стоїть на першому місці. І цього року патріарх московський Кирил запропонував досить велику фінансову допомогу для ремонту гробу Господнього. Але сторона ізраїльська не дала дозволу на цей ремонт. Сама державна влада розуміє, що це є певна небезпека для самого гробу Господнього. Бо в Єрусалимі Московська патріархія має і монастирі, і храми, і таким чином намагається розповсюджувати свій дух саме там. Цей патріарх, який є на даний час Феофіл III, він був в свій час і настоятелем подвір'я в Москві від Єрусалимської патріархії і знає російську мову. І коли хто з України зараз приїжджає, то, на жаль, він не підтримує наших українських прагнень і навчає нас, як нам жити. Зокрема, каже, що в нас відбувається міждоособний брань, ми повинні покорятися православній церкві. Така, на жаль, ситуація стосовно Єрусалимської патріархії.
Наскільки знаю, в Єрусалимі є чимало українців, котрі в тому чи іншому монастирі мають служіння. Це жіночий Горненський монастир, це є подвор'я місійне, так зване, здається, російське, також чимало є українців. Ну і зрештою в інших монастирях можна зустріти навіть український говір, не обов'язково російський, а український говір. Добре, шановні радіослухачі, ми йдемо далі і приймаємо далі слухачів. Вітаємо вас, Христос воскрес.
Алло?
Слухаємо вас, пані Розалія.
Вітаю вас, воістину воскрес. Я хотіла сказати насчет суперечок. У нас колись в костілі, в нашій місцевості, був православний батюшка старенький. Тоді це був московський патріархат. Я це вже, правда, казала, але ще раз хочу повторити. І він тоді казав проповідь приблизно півгодини, може трохи більше. А що мені запам'яталося? Він сказав: браття і сестри, на тому світі перегородок не буде. Там не буде православних, греко-католиків, католиків, протестантів. Там будуть християни, праведні і неправедні. Дякую.
Дякую, пані Розалі. Ідемо далі, приймаємо наступного слухача. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Будь ласка, ваше запитання. Будь ласка, говоріть.
Алло.
Говоріть, це можете? Я? Так, так, так.
Я оця попередня, що тільки що говорила, я більш-менш согласний, тому що кожна релігія себе вихваляє, що найправильніша віра там наша. Але як там вже було зазначено, там не буде протестанту, там не буде католику, там не буде православних, там не буде його віство, там будуть ті, які виконували Слово Боже, то ті будуть завжди Божому. Господом Ісусом Христом, який помер за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання. Ви згідні з цим чи ні?
Абсолютно, абсолютно. А звідки ви телефонуєте від нас?
Кожна конфесія тую відкидає, тую славить.
А звідки ви телефонуєте до нас, шановний пане? Чомусь так аж непривітно ми розійшлися. Переходимо, повертаємося, точніше, до нашої теми, яку ми розпочали. Це є сходження благодатного вогню в Єрусалимі. Нагадую, що це відбувається чудо практично. Багато хто вважає, що це чудо, але зараз також кілька ми слів скажемо про аргументи, котрі свідчать трошки про інші речі. І поговоримо про сторонників протилежності ідеї цієї. А це чудо відбувається, принаймні, перше перші згадки є в 4 столітті. Власне, кожного року підряд, за винятком одного єдиного року, як ми чули з лекції сьогоднішнього нашого гостя. Приймаємо слухача. Христос воскрес. Ні, не дочекався наш слухач. Отже, попрошу також кілька слів. Знаємо, що є дуже багато противників цього. Натомість знаємо одного професора Порфірія Успенського, котрий в якості паломника також мандрував по святій землі. І що він сказав про зішестя цього вогню?
Владика Порфирій, будучи архімандритом, мав тісні зв'язки з Єрусалимською патріархією. Його там завжди з нетерпінням чекали. Не так його, як російських грошей, чесно вам скажу. І завжди приймали на великі урочистості і так далі. І ось за одним таким бенкетом, наскільки він згадує, йому розповіли про те, що цей вогонь просто запалюють після молитви. Я хочу сказати, що такої думки подібної дотримується диякон Андрій Кураєв. Позавчора буквально я прослуховував його лекції, і він з таким обуренням сказав про сходження благодатного вогню, зокрема про інтерв'ю патріарха Феофіла, де на запитання російських паломників патріарх не насмілився назвати його вогнем, який зійшов з неба. І Андрій Кураєв на основі цього інтерв'ю висловив свою думку, що є певні, мабуть, зауваження стосовно самого сходження вогню. До 15 століття вогонь запалювався в храмі, в лампаді привселюдно, а вже з 15 століття він сходить в ковуклі. Ця позиція тих людей, які так вважають або мають недовіру, можливо, є і виправданою, тому що все ж таки ніхто не бачить, як вогонь, момент його зійшеться на саму землю і коли загоряється сама вата. І вона має певне місце, і ми нікому не можемо заборонити так думати чи вважати. Головне завжди дотримуватися нейтральної думки. Я такої думки дотримуюся. Я не можу заперечувати і не можу стверджувати. Бо це не моя компетенція. І це не компетенція будь-якого священнослужителя, чи це з вірменської церкви, чи будь-якої людини, коментувати надприродні явища, щоб не зазнати самому осуду. Бо якщо це дійсно є чудо від Бога, а я буду говорити, що це не є чудо, бо мій розум говорить інше, а чудо і розум не завжди є сумісними в певному випадку, то таким чином я буду боротися проти божественної благодаті. І для мене це дуже страшно. Я, як віруюча людина, навіть не задумуюся, чи це є чудо, чи не чудо. Для мене це є чудо. І коли сходить благодатний вогонь, дивлячись по телебаченню, якщо є така можливість, а він сходить близько першої години, то ми з вами, хто слідкує за цією подією, відчуває також велику радість. І з власного досвіду скажу, сходження благодатного вогню для мене це є не просто перегляд певної події, а це моя є радість. Моя душа радується, я радію воскресінню Господньому, і я відчуваю оцю благодатну допомогу. І це кожна людина відчуває. І така приблизно благодатна допомога відчувається при звершенні божественної літургії. Зокрема, коли ми з вами об'єднуємося в молитві, ось вже заспівали на божественній літургії символ віри, і ти слухаєш, коли весь народ співає сповідання віри, і разом з тобою молиться, і ми всі об'єднуємося в єдине, і відчуваєш фізичне прямо втручання в тебе Духа Божественного. І звершуючи цю Євхаристію, ми з вами, зокрема священнослужителі, хто звершує, має великі, різні відчуття. І з власного досвіду за 2 роки я скажу, що буває так, що Господь відкриває наші власні провини в момент Євхаристійного канону, щоб побачити свою недостойність за допомогою тих молитов Божественної Літургії, там Йоанна Золотоуста чи святителя Василя Великого. Але коли ми усвідомлюємо свою гріховність і разом в церкві сповідуючи ці гріхи, я відчуваю саме божественну підтримку. Тому що це в Євхаристійному каноні, в серці літургії, ми бачимо, не видимо присутню благодать Божу. І ось навіть на основі Євхаристії ми з вами причащаємося, видимо хліба і вина, але воно є освячене Духом Святим, воно освячене самим Богом і є Богом. Також, якщо цей вогонь за молитвами нашими, він може також освятитися, незважаючи на будь-які обставини і так далі.
Насправді, із досвіду священичого ділиться з нами отець. Приймаємо слухача. Христос воскрес!
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Будьте благословенні. Стосовно того, що віри, там, віра, яка там, Господь Бог скаже, що за віруючих, хто в нього вірить, що Бог каже. Одна книга, один автор Бог, одна страна обетована, один народ спасенный, одна тема спасения, одна личность, триединый Бог, один центр Христос, один истолкователь Святой Дух. И в главах 14-16 Евангелия от Иоанна Иисус, говоря о том, что Святой Дух может сделать для нас особу, упомянул 10 его обязанностей. Вот что он делает для каждого верующего. Утешает нас, перебывает нас, наставляет нас, напоминает нам, свидетельствует вместе с нами, обличает нас, убеждает нас, направляет нас, дает нам откровение, поклоняется вместе с нами. Амінь.
Дякую, амінь. Насправді, і продовжуючи думку нашого слухача, вогонь в день П'ятидесятниці. Згадка є ця в Святому Письмі, і пам'ятаємо, що саме у вигляді вогняних язиків Дух Святий сходить на апостолів і Марію. І це також можна розглядати як той нетварне те світло, котре, можливо, так само сходить і в храмі гробу Господню. Це таке особливе місце, сакраментальне місце, адже в цьому храмі, шановні радіослухачі, перебуває і камінь помазання, про який говорив отець. Також в цьому самому храмі і є місце Голгофа, місце на навіть воно дуже гарно окреслене місце, де був всьогнутий хрест Христовий, де стікала кров Ісуса Христа. Тобто ці всі місця, вони є практично, ну такі, починаючи, скільки стоянь хресної дороги є в храмі гробу? Якщо не помиляюсь, то 4.
14.
4. Всього є 14, а в самому храмі гробу Господнього. Тобто можемо уявити, наскільки це є грандіозна велика ця будівля, який в неї велетенський є купол, і, власне, вона вбирає в себе от традиції скількох церков, отець також перераховував, скільки православних церков, кожна православна церква має свою традицію, певно, це є спів, і наскільки це все, як воно зливається, навіть латинський спів, тому що там є також і латинський обряд, наші католики, латинського обряду, францисканці, брати, мають місце місії там. І, ну, об'єднання в цій спільній молитві, воно, напевно, що дає свої результати. Навіть деколи з кулаками, як ми слухали із свідчень, коли там затягується цих кілька хвилин, перетягується служби Божої і зразу викликає якусь ненависть. Можливо, якесь таке нездорове рвіння до віри, але воно там присутнє. У нас є слухач на зв'язку. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Це пані Броніслава із Броварів.
Вітаємо вас.
Я хочу сказати насчет того, що танцем і звуком, і піснею. Ось, при кінцеві славослів'я, 150-й псалом говорить: «Хваліте його звуком рогу, хваліте його на гарфі, на гуслах, хваліте його на бубні, танком, хваліте його на струнах і сопілці, хваліте його на дзвінких цимбалах, хваліте його на гучних цимбалах, хваліте Господа, все, що живе». І в нас у католицькій церкві, особливо відновився тому дусті, от, прославлення іде, молитва, і ми хвалимо Господа Бога. В цьому немає нічого суджується. Це такий консерватизм дуже ще у нас сидить. Це раз. Друге, церкву розідрали гріхи. Влада, гроші.
От. Найперше гордість.
Гординя, да. От. Але написано в Біблії теж, що буде одна вівчарня, один пастир. Молімося, просимо Бога про єдність. Через то в нас миру немає. Любові немає такого, як Бог хоче, щоб ми любили один одного, поважали, цінували. А для всіх, хто ходить до секти, хочу сказати, Бог каже: приймайте тіло моє і кров мою пийте, і будете мати життя вічне. Хто не приймає мого тіла і не п'є крові, не матиме життя вічного. Тому там, де є священник, рукоположений церквою, і є причастя, Євхаристія, там є спасіння. Навертайтеся, ідіть до справжньої церкви, там, де є тіло і кров Ісуса, щоб усі були спасені. Слава Ісусу Христу! Дякую.
Слава навіки, пані Броніслава, ціла проповідь, така великодня, я би навіть сказав. Ну, погоджуюся з вами, так, благодать, присутність священника, Євхаристія, це є такий христоцентризм, який нам пропонує, насправді, католицька церква, котрий має православна церква традиційна. Але також не залишаємо благодаті наших братів проти протестантів. Будьмо, а особливо в цей рік, в рік милосердя, відкриємо свої обійми, даймо якийсь приклад життєвий. Ще є слухач у нас, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Алла. Прекрасна тема, тим більше скоро буде сходження вогню. Чому Господь оце дає православним? А згадайте ті слова, що сказав Господь наш Ісус Христос Петрові, коли святий апостол спитав, а що з тим про Івана, апостола? А він сказав, він буде, поки я прийду. Оце те, що і говорив сьогодні отець, що є таке в церкві, що закінчиться цей, чи буде він той вогонь до приходу Господа нашого. А православні, які греко-католики, що таке греко-католики, хто це? Православні, що підпорядковуються папі або Петрові, тобто йдуть за Словом Божим. І от всі православні об'єднаються обов'язково. Не буде тоді ні Кирила, патріарха, ні патріарха іншого. Буде таке підпорядкування. Дай Боже, оце буде єднання. Для Бога це ж радість.
Насправді, дякуємо. Але також цим самим символом єднання, можливо, недосконалого, є цей самий гріб Господній. І той, хто перебував в день зішестя благодатного вогню в цьому храмі, їх переповнює якась надзвичайна радість, надзвичайна якась ідилія і гармонія у цьому храмі, коли цей вогонь не опаляє, коли ця радість, навіть, як сказав отець, по цю сторону телебачення, телевізора ми можемо спостерігати і так само співрадіти разом з цими людьми. І нехай воскреслий Христос діє не тільки в день, в час, в момент цього зішестя благодатного вогню, а насправді на протязі цілого року, бо є таке наше свідоцтво, свідчити цим воскреслим Христом, тим, хто ще, можливо, не до кінця вірує або не до кінця почув, що він воскрес. Для того деякі священики в храмах дуже-дуже голосно кричать цей виголос «Христос воскрес!» І вони очікують такого ж самого відлуння «Воістину воскрес!» від нас, вірних церкви. Знаєте, і ще закінчуючи цю передачу, скажу те, що в нашій латинському обряді, в нашій церкві є також літургія світла, хто пам'ятає, на Великдень. Чим, власне, і розпочинається ця служба Божа, Великодня? Отже, в суботу ввечері, коли вже зайшло сонце, як нам описує навіть месал, вірні на чолі з священником-целебрантом виходить до багаття, котре є публічно, не приховано, є розпалене на подвір'ї храму, і, власне, читається молитва на освячення цього вогню. Далі від цього вогню запалюється пасхал, це велика воскова колона, свічка, котра має різні форми, від 2 метрів і шириною, там, не знаю, діаметром 40 сантиметрів, це різного варіанту свічки, запалюється, і згадується також 5 ран Христових, існування Бога в часі і поза часом. Ось, і потім з цим пасхалом, пам'ятаємо, з цією свічкою, запаленою вже вогнем, символ Ісуса Христа, священник або діякон входить до церкви, в якій вимкнуто світло. Отже, символ, мабуть, відхлані. І Христос той, котрий несе це світло. Це не тварне світло, освячене світло. Світло, котре освічує не тільки наші очі, а насамперед це освічення наших сердець, наших душ. І коли від цього світла після трикратного заклику «О світло Христове!» і народ відповідає «Богу подяка!» запалюється світло всіх вірних. От насправді цей сакраментальний момент, котрий переживаємо ми також в своїй літургії, мабуть, напевне, я навіть переконаний, що бере початки від цієї літургії, котру до сьогоднішнього дня мають православні також церкви у Єрусалимі, без виключення. Зрештою, радіємо тим, що маємо спільні джерела, спільні початки, спільні витоки, і маємо зараз один нам напрямок, інший, і це треба вважати, мені здається, як надбання церкви, не то, що там ми не дотримався хтось традицій чи відійшов. Ні, це є надбання церкви, це є культура, це є спів, це є музика, це є обряди, ті, котрі ми всі маємо, переживаємо. Мені здається, що ними треба мінятися і ділитися. Завершуючи цю передачу, на такій позитивній ноті хочу подякувати вам, дорогі отче, за те, що ви уділили нам часу на цю лекцію, тому що дуже-дуже багато було прохань стосовно сьогоднішньої теми. Не можемо ми вже приймати телефонні дзвінки, тому що закінчується наш ефірний час. Дякую всім слухачам, хто був з нами. І пам'ятаємо, це прекрасний вислів, котрий нас заохочує сьогодні кричати, церква, практично кричати, що це Христос воскрес, воістину воскрес. Дякую вам, отче, також.